Credaf y niw dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ei unig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwnna gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontius Peilat, a groes hoeliwyd, a ddifarw ac a gladdwyd. Disgynodd i uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheulaw diw dad holl gyfoethog. Oddi yno y daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymun y saint, maddeiant pechodau, atgyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen.
Yr arglwydd afo gyda chwi.
A chydath ysbryd deithau.
Gweddiwn. Arglwydd, trigar ha wrthym.
Crist, trigar ha wrthym.
Arglwydd, trigar ha wrthym.
Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rhag drwg. Amen.
Arglwydd, dangos dy drigaredd arnom.
A chaniata i ni dy iachawdwriaeth.
Gwisg dy weinidogion ag iawnder.
A gwna dy ddewis bobl yn llawen.
Arglwydd, cadw dy bobl.
A bendithia dy etifeddiaeth.
Arglwydd, cadw'r frenhines.
A'r ho uwch ynghorwyr ddoeth uneb.
Arglwydd, dyro dangnefedd yn ein dyddiau.
Ac amddiffyn ni byth yn nerthol.
Dyw, glanha ein calonau.
Ac adnewydda ysbryd uniawn o'n mewn.
Yr ail golect am heddwch. Hollalluog ddiw, awdur tangnefedd, a charwr cytundeb. Dy adnabod sydd yn fywyd tragwyddol, a thwasanaeth yn wir fraint. Am ddiffyn ni dyweision ym mhob rhyw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaethu'n ddi ofn, trwy nerth Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
Y trydydd colect am ras. Nefol dad, a'n cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw. Am ddiffyn ni ath gadarn allu, a chaniata na syrthiwn y dydd hwn i unrhyw bechod, na'r hedeg i unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dy lywodraeth i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dy olwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.